Leviler 4-chi bob. Egamiz Muso orqali Isroil xalqiga quyidagi qoidalarni berdi. Agar birorta odam egamizning amriga ko'ra taqiqlangan biror ishni bilmasdan qilib qo'yib, gunoh orttirib olsa, quyidagicha ish tutsin. Moy surtib tanlangan ruhoniy gunoh qilib qo'ysa, u butun xalqni aybdor qilib qo'ygan bo'ladi. U qilgan gunohi uchun nuqsonsiz buqani gunoh qurbonligi sifatida egamizga keltirsin. Buqani uchrashuv chodiri kiraverishiga olib kelib, qo'lini buqaning boshiga qo'ysin. So'ng buqani o'sha yerda egamizning huzurida so'ysin. Moy surtib tanlangan ruhoniy buqaning qonidan olib, uchrashuv chodiriga olib kirsin. U barmog'ini qonga botirib, qonni egamizning huzurida, eng muqaddas xonani to'sib turgan ichki parda tomonga 7 marta sachratsin. So'ng qonni egamizning huzurida, uchrashuv chodiridagi xushbo'y tutatqi qurbongohining shoxlariga surtsin. Buqaning ortgan qonini esa uchrashuv chodiriga kiraverishdagi qurbonlik quydiriladigan qurbongohning yoniga to'ksin. Gunoh qurbonligi qilingan buqaning hamma yog'larini ajratib olsin. Ichak chovoqlarini qoplab turgan yog'larni, hamma charvini, ikkala buyrakni, buyrak atrofidagi yog'larni va jigarning a'lo qismini. Jigarning a'lo qismi buyraklar bilan birga ajratib olingan bo'lishi lozim. Tinchlik qurbonligining yog'lari qanday ajratib olinsa, gunoh qurbonligining yog'lari ham shu usulda ajratib olinsin. Ruhoniy yog'larni qurbonlik kuydiriladigan qurbongoh ustida kuydirsin. Buqaning qolgan qismlarini, terisini, go'shtini, kallasini, oyoqlarini va ichak chovoqlarini qarorgohning tashqarisidagi kul to'kiladigan halol joyga olib chiqib, o'tinlar ustida kuydirsin. Agar butun jamoa egamizning amriga ko'ra taqiqlangan biror ishni bilmasdan qilib, gunoh orttirib olsa, ular bundan xabarsiz bo'lgan taqdirda ham baribir aybdor bo'ladilar. Qilgan gunohlari fosh bo'lgandan keyin ular butun jamoa nomidan gunoh qurbonligi qilish uchun buqani uchrashuv chodiri oldiga olib kelishsin. Jamoa oqsoqollari buqaning boshiga qo'llarini qo'yib, uni o'sha yerda egamizning huzurida so'yishsin. Moy surtib tanlangan ruhoniy buqaning qonidan uchrashuv chodiriga olib kirsin. U barmog'ini qonga botirib, qonni egamizning huzurida ichki parda tomonga 7 marta sachratsin. So'ng egamizning huzurida turgan uchrashuv chodiridagi tutatqi qurbongohining shoxlariga qondan surtsin. Buqaning qolgan qonini esa uchrashuv chodiriga kiraverishdagi qurbonlik kuydiriladigan qurbongohning yoniga to'ksin. Keyin buqaning yog'larini ajratib olib, qurbongoh ustida kuydirsin. Ruhoniyning gunohi uchun keltirilgan buqani nima qilgan bo'lsa, bu buqani ham o'shanday qilsin. Shu yo'sinda ruhoniy jamoani gunohdan poklasin. Shunda ularning gunohi kechiriladi. So'ng ruhoniy buqaning qolgan qismlarini qarorgohdan tashqariga olib chiqib, oldingi buqani kuydirganday kuydirsin. Jamoaning gunohi uchun keltiriladigan qurbonlik shudir. Agar hukmdor o'z egasi Xudoning amriga ko'ra taqiqlangan biror ishni bilmasdan qilib qo'yib, gunoh orttirib olsa, u aybdor bo'ladi. Qilgan gunohi fosh bo'lgandan keyin u nuqsonsiz bir takani qurbonlik qilish uchun olib kelsin. So'ng qo'lini takaning boshiga qo'yib, takani egamizning huzurida kuydiriladigan qurbonliklar bo'g'izlanadigan joyda so'ysin. Bu gunoh qurbonligidir. Ruhoniy barmog'ini gunoh qurbonligi qoniga botirib, qonni qurbonlik kuydiriladigan qurbongoh shoxlariga surtsin. Qonning qolganini esa qurbongohning yoniga to'ksin. So'ng taka yog'ining hammasini tinchlik qurbonligining yog'ini kuydirganday qurbongoh ustida kuydirsin. Ruhoniy shu tariqa hukmdorni gunohdan poklasin. Shunda hukmdorning gunohi kechiriladi. Agar jamoa a'zosi egamizning amriga ko'ra taqiqlangan biror ishni bilmasdan qilib qo'yib, gunoh orttirib olsa, u aybdor bo'ladi. Qilgan gunohi fosh bo'lgandan keyin nuqsonsiz echkini qurbonlik qilish uchun olib kelsin. U qo'lini gunoh qurbonligining boshiga qo'ysin. So'ng uni kuydiriladigan qurbonliklar bo'g'izlanadigan joyda so'ysin. Ruhoniy barmog'ini qurbonlikning qoniga botirib, qonni qurbonlik kuydiriladigan qurbongoh shoxlariga surtsin. Qonning qolganini esa qurbongohning yoniga to'ksin. Tinchlik qurbonligining yog'i ajratib olinganday, echkining yog'larini ajratib olsin. Egamizga yoqimli hid borishi uchun yog'ni qurbongoh ustida kuydirsin. Shu tariqa ruhoniy gunoh qilgan odamni gunohidan poklasin. Shunda o'sha odamning gunohi kechiriladi. Agar jamoa a'zosi qo'yni gunoh qurbonligi qilmoqchi bo'lsa, nuqsonsiz sog'liqni olib kelsin. U qo'lini gunoh qurbonligining boshiga qo'ysin. So'ng uni kuydiriladigan qurbonliklar bo'g'izlanadigan joyda so'ysin. Ruhoniy o'z barmog'ini gunoh qurbonligining qoniga botirib, qonni qurbonlik kuydiriladigan qurbongoh shoxlariga surtsin. Qolgan qonni esa qurbongohning yoniga to'ksin. Tinchlik qurbonligi qilingan qo'yning yog'i qanday ajratib olinsa, bu qurbonlikning ham yog'larini xuddi shunday qilib ajratib olsin. So'ng bularni qurbongoh ustida egamizga keltirilgan nazrlar bilan birga olovda kuydirsin. Shu tariqa ruhoniy gunoh qilgan odamni gunohdan poklasin. Shunda uning gunohi kechiriladi.